Danes imamo pred seboj eno res fascinantno temo za našo poglobljeno analizo. Pač gre za zaključke projekta Tip for Kids, kar v bistvu pomeni na travmo občutljiva praksa. In mislim, ko sem brala te materiale, sem bila kar malo navdušena nad tem, kako poskušajo, a veš, to čisto znanost prevesti v neka uporabna orodja za učitelje, mladinske delavce in pa seveda starše. Cilj je namreč odraslim pomagati, da se odzivajo z neko občutljivostjo.
Ja, točno to. In mislim, da je glavna ugotovitev tukaj res tista, ki te takoj preseneti. Ker travma dejansko ni nek redek pojav. To ni nekaj, kar se zgodi samo pač peščici ljudi. Viri zelo jasno kažejo, da je to vse prisotna realnost.
Aha, se pravi, ne govorimo samo o tistih najbolj ekstremnih primerih nasilja ali pa, ne vem, hudem zanemarjanju.
Ne, sploh ne. Mislim, seveda, to je del tega, ampak prizadene otroke iz čisto vseh okolij. Govorimo o stvareh, kot so migracije, pa seveda posledice pandemije in celo tisti, a veš, stalni digitalni pritiski, ki so danes vse poslod.
Ja, tisti tiši pritiski na socialnih omrežjih, a ne?
Točno tako. Zato to zavedanje o travmi za pedagoge in starše preprosto ni več neka neobvezna veščina. To je danes nujen temelj.
Ok, razčlenimo tole malo bolj. Ker med branjem sem razmišljala o eni analogiji. Ko rečemo travma, si pač večina ljudi predstavlja nek ogromen udar strele, neki dramatičnega.
Ja, popolnoma uničujoč dogodek.
Točno to. Ampak glede na te vire se mi zdi, da je travma pri otrocih pogosto bolj kot neka subtilna sprememba podnebja, ki, mislim, vpliva na čisto celoten ekosistem otrokovega razvoja v odraslost. In zdaj se sprašujem, kako naj bi ta precej razširjena realnost spremenila način, kako odrasli sploh vidijo in ocenjujejo otrokovo vsakodnevno vedenje.
Zanimivo pri tem je ravno to, da ta premik v bistvu omogoča odraslim, da nehajo gledati na stvari samo skozi prizmo slabega vedenja. Namesto, da obsojajo, začnejo prepoznavati stisko. Ker, veš, odporne skupnosti, kot so šole ali pa družine, te stiske ne morejo kar izbrisati.
Ja, ne moreš preprosto ugasniti problema in se pretvarjati, da ga ni.
Tako je. Ne odpravijo stisk, ampak ustvarjajo pogoje, kjer se ta stiska sreča z razumevanjem. Ker zdravljenje se pač ne dogaja v neki izolaciji. Zdravljenje se dogaja v odnosih.
Čakaj, ampak kaj pa to sploh pomeni za odrasle v praksi? Mislim, a ni to za učitelje in starše izjemno izčrpavajoče, da morajo biti nenehno pozorni na vse in reševati tuje stikske med tem, ko morajo, ne vem, odvoditi uro matematike ali pa skuhati večerjo?
Ja, to je zelo dober ugovor. In viri se tega absolutno zavedajo. Skupnost, ki je obveščena o travi, mora nujno vključevati dobrobit tistih, ki skrbijo za druge. Ne moreš namreč naliti iz praznega kozarca, ne?
O, wow, to je pa zelo res.
Graditi je treba na medsebojni podpori, pač na skrbi za sebe in neki strokovni refleksiji. In kar je ključno, tukaj ne gre za iskanje neke popolnosti čez noč.
Se pravi, učitelj ni zdaj naenkrat terapeut. Gre bolj za neke manjše, vsakdnevne korake.
Točno to. Gre za majhna, ampak zelo dosledna dejanja. Naprimer to, da otroka poslušaš brez obsojanja, da potrdiš njegova čustva. Že samo preprost stavek, recimo, vidim, da ti je težko in to je v redu, naredi ogromno razliko za otrokov živčni sistem.
Razumem. In dejansko se mi zdi, da je to glavni zaključek vsega tega, ne? Da je zavedanje o travmi v resnici kar konkretna naložba v prihodnost.
Absolutno. Z ustvarjanjem teh čustveno-narnih okolij že danes v bistvu oblikujemo odporne prihodne generacije. Takšne, ki bodo res razumele empatijo in čustveno pismenost.
Ja, in vsako dejanje empatije je hkrati dejanje preventive. Vsak tak odnos, ki razume travmo, je korak k ozdravitvi. Zato bi to našo poglobljeno analizo danes zaključila z eno pač malce provokativno mislijo za razmislek.
No, poslušam, povej.
Če je dejansko vsak empatičen odnos en korak k zdravljenju celotne družbe, kako bi se moral potem spremeniti naš celoten izobraževalni sistem, če bi učenje empatije in grajenje teh odnosov postalo enako pomembno in merljivo kot pač učenje matematike ali pa branja.